Današnjo oddajo v ospredju posvečamo eni največjih naravnih nesreč v novejši zgodovini Posočja in sosednje Furlanije. Potresu, ki je pred natanko 50 leti zazibal tla in korenito spremenil usodo in izgled naselij v tem delu Slovenije in Italije. 6. maja ob 21. uri po lokalnem času je seizmograf zabeležil najmočnejši potresni sunek v seriji vseh, ki so kasneje dobili ime potres v Furlaniji 1976. Najmočnejši sunek je imel moč 6,5 po Richterju, popotresni sunek 15. septembra pa 6,1. Skozi potres in predvsem njegove učinke in ukrepe, ki so bili sproženi, nas je najprej popeljal Anton Ladava, v času potresa predsednik skupščine občine Tolmin. V arhivu še vedno hrani dokumentacijo in korespondenco iz tistih dni, prav nič slabši pa ni niti njegov spomin.
Ja, zvečer, ko je zaropotala pa zatreslo, smo bili vsi presenečeni, nobenih izkušenj smo imeli in seveda tudi prekinitve so bile povezal, tako da v tistem trenutku nismo vedeli, kaj se je zgodilo v naši občini. Še tist večer, po 9. uri, smo se dogovorili s komandirjem policijske postaje v Tolminu, da ne veže veze s policijskimi postajami v Bovcu, v Kobaridu, da nam dajo prve informacije, kakšno stanje je na vasi. Drug dan zjutraj smo se v sejni dvorani občine sestali, določili gradbenike, koliko smo jih imeli v naši občini, da grejo po posameznih vaseh, zlasti, ker smo dobili informacije, da je Breginjski kot najbolj prizadet v Breginj, pa tudi ostale vaseh, da vsaj približno vemo, kakšna katastrofa je zadela Tolminsko občino. In smo se dogovorili, da se popoldan dobimo in da ocenimo situacijo. Še isti dan so nas obiskali tudi republiški funkcionarji in so prisluhnili informacijam, ki so jih posredovali naši gradbeniki. Takoj smo se dogovorili, kako bomo pristopili k sanaciji Tolminske občine.
Organizirale so se tudi državne strokovne inštitucije. Zavod za raziskavo materijala in konstrukcij, današnji Zavod za gradbeništvo, je organiziral enodnevni seminar, po katerem so ustanovili komisije za ocenjevanje resnosti poškodb na objektih. Sestavljali so jo statik, kalkulant, gradbenik in predstavnik krajevne skupnosti, se spominja Ladava.
In to so razvrstili v tri kategorije. V kategorijo prvo, ker statika ni prizadeta in se da sanirati bolj enostavno. V drugo kategorijo, ker je statika prizadeta, pa se lahko sanira. In v tretjo kategorijo objekte, ki so toliko prizadeti, da jih je treba rušiti. Ti gradbeni strokovnjaki so bili potem razdeljeni po posameznih vaseh, kjer so od hiše do hiše pregledali in ocenili, kako se da ta hiša popraviti in višino škode. Takoj so pristopili tudi republiški strokovnjaki, kolikor smo jih imeli z področja popotresne situacije in šli od objekta do objekta, da vidijo, kaj se da narediti. Na to smo imenovali odbor za ugotavljanje posledic potresa za obnovo Tolminske občine, kjer je vodil celotno postopek, kako se pristopi.
Obnovo oziroma gradnjo so izvajala gradbena podjetja, vsako v določenem naselju. Obnavljali pa so tudi sami lastniki, ki so v ta namen lahko pridobili namenska posojila. Vsaka vas je imela svojega nadzornika, krajevna skupnost pa je imenovala tudi lasten gradbeni odbor. Največ polemiko obnovi se je po potresu sprožilo v Breginju, kjer je tedani Zavod za spomeniško varstvo že pred potresom naredil načrt za zaščito te arhitekturno edinstvene vasi, a pri tem naletel na neodobravanje krajanov, ki bi jim s tem bila onemogočena posodobitev hiš. Prav dejstvo, da so bili Breginci vešči zidarske obrti, je vas napravilo posebno, a jim je hkrati omogočalo, da stopijo v korak s časom.
Kdor pozna Breginjski kot, ve, da je bilo iz tega območja precej zidarjev. In so obnavljali Breginjsko hišo že pred potresom. Dogrejevali so razne prizidke, garaže, širili okna, vrata. Medtem ko spomeniško varstvo je pa insistiralo, da mora Breginjska hiša ostati taka, kot je. In tu so nastali močni konflikti med ljudmi in nami. Zavod za spomeniško varstvo Novo Gorico, je bil direktor Smole Emil, so se dogovorila, že pred potresom, da bo arhitekt, ki je bil pred njih izdelal projekt Breginjske hiše, kako naj se modernizira znotraj in kako naj se ohrani zunanji videz. In v Breginjskem kotu smo organizirali predstavitev in iz te predstavitve ni bilo nič. Jo niso sprejeli, celo skritizirali so nas, da če imamo mi pravico, do moderne hiše imajo tudi oni.
Šele po septembrskem popotresu je obveljala odločitev, da se Bregin skoraj v celoti poruši in prebivalce preseli v novo naselje montažnih hiš. Odločitev, ki je ljudi hitro spravila pod streho, a zavedno uničila biser beneško-slovenske arhitekture. Po glasbi se vračamo v oddajo v ospredju, ki jo danes posvečamo 50. obletnici potresa, ki je prav na današnji dan, 6. maja leta 1976, prizadel Furlanijo in Posočje. Ljudem je na pomoč tedaj priskočila vsa država. Prve dni so si z zasilnimi bivališči pomagali sami. Nato so začeli prihajati tudi vojaški šotori in nazadnje počitniške prikolice, v katerih so ljudje lahko bivali do obnove njihovih hiš, se je spominjal Anton Ladava, v času potresa predsednik skupščine občine Tolmin. Na terenu so bili tudi vojska in mladinske delovne brigade. V zraku pa je bil, kljub katastrofi, duh solidarnosti in lahko bi dejali celo optimizma.
Sigurno je bila upanja, ker so videli, da je bila solidarnostna pomoč taka, kot jo se še nisem videl. Vsi v Sloveniji so nam preskočili na pomoč. Karkoli smo rabili, smo dobili na razpolago. Vsi republiški strokovnjaki so nam bili dodeljeni in so nam pomagali. Mladinske delovne brigade so bile v Kobaridu, so imele sedež, najprej v zaročišču, potem pa tu vizavi bencinske črpalke so imeli sedež in so zlasti v Breginskem kotu ogromno pomagali in delali. Tako da tudi sredstva so bila na razpolago, da smo ljudem omogočili. V Breginskem kotu je vojska 2 meseca kuhala za ljudi, tako da so bili preskrbljeni. Skratka, bilo je, kolikor se je dalo, tudi domači ljudje, vsi so zagrabili za delo. Nihče ni bil tisti, ki bi rekel, jaz pa ne bom, čeprav je imel v lastni hiši ogromno težavo.
Naravna katastrofa, kot je potres, je seveda izkušnja, ki je nikomur ne bi privoščili. A po drugi strani je Posočju tudi ogromno prinesla, predvsem v smislu javne infrastrukture, ki je še danes v uporabi.
Številni objekti, ki jih sicer težko reči, ampak brez potresa Tolminska občina ne bi imela, so takrat nastali. Tudi posamezne republike so pristopile k izgradnji posameznega objekta. Hrvatje so zgradili osnovno šolo v Bovcu. Šolski center v Tolminu je sicer bil načrtovan in zgrajen poprej in je tudi bil iz republiških sredstv financiran. Vojvodina je delala samo tisti del, kolikor je zdaj zomla ambulanta proti cesti, vse ostalo pa smo mi sami zgradili. V Kobaridu je Združenje vrtcev Slovenije zgradilo nov vrtec, dijaški dom nov v Tolminu so zgradili Hrvatje, potem v Podbrdu smo razširili osnovno šolo z 7 dodatnimi objekti in dvorano, tako da je posameznih objektov nastalo kar precej. Obnovljen je bil kulturni dom v Tolminu, v Kobaridu, v Bovcu bil zgrajen, obnovljen je bil, odnosno nov zdravstveni dom je bil v Bovcu in v Kobaridu. V Volčah je bila osnovna šola zgrajena.
Antona Ladavo smo povprašali tudi, kako iz polstoletne razdalje gleda na tedanje dogodke in predvsem ravnanje ljudi in institucij.
Ja, če pogledam nazaj, seveda moram biti zadovoljen, ne glede na težave, neizkušnost, ki smo jo takrat imeli. Zlasti je treba priznati izredno solidarnost Republike Slovenije, pristop gradbenih strokovnjakov, seizmologov, ki so bili na razpolago, nam svetovali, nam pomagali, tako da ob taki podpori in taki solidarnosti je zrasla v nas samih moč in smo vsi z navdušenjem in z elanom pristopili, kolikor se pač dalo, da bi čim prej ustregli in rešili probleme ljudi.
Mogoče torej še nekaj besed o tej razliki, seveda potres je močno prizadel tudi italijansko stran, tudi zamejske Slovence, pa vendar sta se državi drugače odzvali. Tudi Slovenija je na pomoč pošiljala strokovnjake čez mejo. Kako vi gledate mogoče na to razliko potem pri tem prvem odzivu, pri nadaljni obnovi, ki je sledila?
Za razliko od Italijanov je bil naš cilj, da ohranimo prebivalce v posameznih vaseh. Zato smo tudi pristopili sporazumno z njimi, kako urediti posamezno vas. In čim prej uredimo, da se ja ne bi odseljevali. Medtem ko nasprotno, kolikor vem in kolikor sem slišal, je bil pa beneški del prizadete od potresa dolgo časa, so čakali, da bodo posamezno hišo obnovili, medtem so posamezne prebivalce odseljevali nižje v Italijo in marsikdo se ni več vrnil v te naše vasi, tako da so ostale opraznjene. Medtem ko prizadevanja naša, da ohranimo prebivalce vasi, so se pa ohranila.
Vračamo se v današnjo oddajo v ospredju, v kateri obujamo spomin na furlanski potres leta 1976. Ina Cecič, seizmologinja na Uradu za seizmologijo Agencije za okolje Republike Slovenije, poudarja, da je potres najnevarnejša naravna nesreča, saj jih za razliko od vremenskih neprilik ne moremo napovedati. Na Kitajskem so v drugi polovici 60-ih in prvi polovici 70-ih let trdili, da so razvili metodo za napovedovanje potresov in leta 1975 so domnevno uspešno napovedali potres, ki je zahteval 2000 žrtev. Že prihodnje leto pa jih je potres podobne magnitude ujel popolnoma nepripravljene in zahteval po uradnih podatkih 242 tisoč žrtev. Zgodovinari pa trdijo, da jih je bilo celo okoli 300 tisoč. V Furlaniji in Posočju obstaja ljudsko izročilo o bitju, ki povzroča potrese. V Furlaniji mu pravijo ortolat, pri nas pa je to riba faronika. Čeprav je znanstveno dobro znano, zakaj potresi nastanejo, pa smo od kakšne zanesljive metodologije napovedovanja skoraj toliko daleč, kot naši daljni predniki, ki so nastanek potresov pripisovali samovolji omenjenih bitij.
Mislim, da so to sanje vsakega seizmologa. Ne vem pa, če bomo to doživeli, zato ker je to očitno zelo kompleksen problem in nismo še prišli do neke rešitve, kljub vsej znanosti in tehnologiji, ki jo imamo danes na razpolago. Ni še ustvarjena uspešna potresna napoved, ker uspešna napoved mora vsebovati tri pomembna podatka. Kdaj se bo potres zgodil, kje se bo zgodil in kako močan bo. Dva faktorja od teh lahko napovemo v vsakem trenutku. Vse tri pa, da bi bilo uspešno, žal ne vemo. In tudi moramo vedeti, da slaba napoved lahko povzroči veliko posledic slabih, paniko in probleme okrog evakuacije in če do potresa ne pride, potem pa je ta situacija zelo težavna. Tako da bojim se, da bomo še kar nekaj časa čakali na to.
Z vidika seizmologije furlanski potresi ne sodijo med najmočnejše v Evropi. Velika je bila predvsem materialna škoda, da pa število žrtev ni šlo v 10 tisoče, je nekoliko zaslužen tudi zmeren tresljaj minuto pred glavnim potresom, ki je ljudi opozoril na nenavadno dogajanje, pa tudi to, da se potres ni zgodil pozno v noči. Potresi, ki se zgodijo čez dan, nasplošno zahtevajo manj žrtev, je dejala Cecičeva. Tudi seizmologi pa za določanje moči potresov še vedno poleg seizmične lestvice uporabljajo opise prebivalcev in jih na spletni strani potresi.arso.gov.si tudi zbirajo. Predvsem ti opisi omogočajo primerjavo s potresi iz obdobij, ko moči še niso merili seizmografi.
Za potrese, ki so iz relativno blizega časa, kot je 20. ali pa konec 19. stoletja. Predvsem je treba poznati različne jezike in pisma, ki so se uporabljali na našem območju, ker z spremembo državnih meja so se spreminjali tudi jeziki, v katerih se je pisalo in načini, kako se je. Za starejše potrese je pa to interdisciplinarna zadeva, pri kateri potrebujemo pomoč zgodovinarjev, arhivistov, včasih tudi arheologov, geologov, paleontologov, odvisno iz katerega območja je, iz katerega časovnega obdobja je potres, ki ga želimo raziskati. Tako da dejansko potrebujemo zelo dobro sodelovanje iz različnih strok.
Slovenska mreža potresnih opazovalnic je danes precej bolj gosta, kot je bila tedaj, je dejala Cecičeva, in se še širi. Pravzaprav so v Tolminskem muzeju prav v začetku letošnjega aprila v okviru projekta Concordia namestili akcelerograf, namenjen beleženju močnejših potresov. To je tako prva od novih merilnih točk, ki bodo v prihodnjih mesecih postopoma dopolnile mrežo opazovalnic in prispevale k izboljšanju pokritosti ter kakovosti seizmoloških podatkov. Gre za pomemben korak pri zgostitvi seizmološke mreže v Posočju, enem najbolj potresno aktivnih območij v Sloveniji.
Na tem koncu imamo nekaj opazovalnic, torej opazovalnice stalne, ki so vključene v državno mrežo, so ena je na Robiču, ena je na Čadrgu, potem pa na Vojskem. Potem pa imamo inštrumente za močne potrese, en se nahaja v Bovcu, en v Kobaridu. in imamo tudi več začasnih opazovalnic. Zdaj smo pa ravno v enem obdobju prenove in dodajanja novih inštrumentov, tako da bomo še bolj pokrili tudi to območje.
Morda manj znana podrobnost o popotresni obnovi po furlanskem potresu je tudi ta, da so slovenski strokovnjaki z izkušnjami iz potresov druge po Jugoslaviji tedaj priskočili na pomoč italijanskim kolegom. Med njimi je bil tudi gradbeni inženir, danes pa akademik Miha Tomaževič, najvidnejši slovenski strokovnjak za protipotresno gradnjo. Čeprav mlad in z le malo terenskimi izkušnjami, je Tomaževič v Furlanijo prišel z znanjem, ki ga je dobil na univerzi. Z metodologijo, ki so jo razvili na Zavodu za gradbeništvo, so vzorčno obnovili nekaj za rušenje namenjenih stavb in ko so te odlično prestale ponovni septembrski potres, so zasloveli.
Tukaj v Italiji je pa ena na ena stavba, ki smo jo mi, hiša, ki smo jo mi utrdili na način, smo mislili, da je bili prepričani, dobro, se ponovno prepričali, pa tudi druge smo prepričali, da je to za take hiše, kamnite hiše, ne, ena stvar, en postopek, ki ga je treba izpeljati in bodo hiše potem varne, skoraj tako kot na novo sezidane, zgrajene. S tem smo mi prepričali tudi naše sosede, da nismo Slovenci kar tako. Ne, takrat smo se pravzaprav vsi učili, samo mi smo več znali kot italijanski kolegi. Smo jim pomagali, smo jih izučili in naučili in prispevali. Tudi to se meni zdi osebno ključno, da so tudi slovensko manjšino na tem območju Furlanije, Julijske krajine priznali kot manjšino. Ne.
Na protipotresno stroko furlanski potres ni imel velikega učinka, je dejal Tomaževič. Ta se je razvijala po svoje in načeloma so novejše zgradbe vedno varnejše. Se je pa zgodil velik premik v odnosu do varstva in obnove kulturne dediščine. Kakor je dejal, so svoje rešitve v manjši meri lahko preverjali tudi ob nadaljnih potresih, sicer pa so bile eksperimentalno preverjene.
Ja, obnova je bila nekaj novega. Stare hiše, stara mestna jedra so duša mest. Morajo biti naseljena brez ljudi, so muzeji. Ljudem je treba omogočati tudi varno življenje, ne samo na te lokacije, ampak tudi kar se tiče potresa in drugih mogoče naravnih nesreč. Ne. Prvo furlanski potres je lahko ena prelomnica, kar se tiče varstva kulturne dediščine, starih stavb in kako jih prenoviti. Ne. Sej niso zdaj samo ti dve metode ali tiste dva ukrepa, ki smo jih mi uporabljali. Ne.
Kakor je še dejal Miha Tomaževič, je treba poudariti tudi to, da je zavest o možnosti potresa kljub mnogim izkušnjam med ljudmi uplahnela, ter da je včasih pri obnovi objektov z občasnimi vložki možno preprečiti katastrofalno škodo.
Vajo smo razdelili v dva dela, štabno vajo. Danes se bo med pol eno popoldne pa 4 ure zbral štab civilne zaščite skupaj z občinsko upravo, ki nam nudi vso administrativno in pa tehnično podporo in tam bomo preigravali razne scenarije, kako se pač ukrepa v potresu, aktivirali bomo načrt, aktivirali bomo vsa tista sredstva, ki jih imamo na voljo, seveda to vse fiktivno, tako da ne bomo izvajali postopkov, ampak se bomo pogovarjali, videli, kaj imamo na razpolago. In sicer to bo prvi del vaje, drugi del vaje pa bo prikazna vaja v sodelovanju z Gasilsko zvezo Kobarid in gorskimi reševalci iz Tolmina, skupina Kobarid in seveda z našo pomočjo občinskega štaba, logistiko in tako dalje, ko bomo na občinski stavbi pokazali primer reševanja po potresu, ko pride stavba fest poškodovana, kako to gasilci zavarujejo in kako se potem rešujejo poškodovane osebe iz objekta.
Torej, v akciji boste nekako celo popoldne, imate pripravljen tudi scenarij, kdaj se bo zgodil potres, kaj potem sledi, torej kdaj se bo danes začelo takole dogajati, fiktivno seveda, ampak kaj vas čaka?
Ja, ob 12.30 uri prije do močnega potresa na območju občine Kobarid. Regijski štab oziroma regijski center Nova Gorica je že prejel prve klice občanu o poškodbah objektu in tudi o poškodovanih. Dogodek imamo nekako načrtovan tako, da je ta začetek ob 12.30, potem se sprožijo ti postopki obveščanja članov občinskega štaba in vseh tistih, ki potem nudijo tudi pomoč štabu. Po 15 minutah so pač prve informacije že pri županu in poveljniku civilne zaščite. Izvedla se bo preliminarna ocena razmer, sprejeta je odločitev o sklicu občinskega štaba in na to aktiviranje ustreznega načrta ZIR, potres za občino Kobarid. Po 30 minutah občinski štab se zbere na določeni lokaciji, vzpostavi se vodenje dogodka, določi se način zbiranja in preverjanja informacij z terena. Zdaj, nekako po eni uri štab že obravnava prvo poročilo o poškodovanih objektih, zaporah cest in poškodovanih osebah, sprejemajo se odločitve o prioritetah ukrepanja in aktiviranju dodatnih sil za zaščito in reševanje. Po 2 urah se scenarij nadgradi z dodatnimi zapleti, na primer nove poškodbe, plaz. Štab sprejme odločitve o morebitni evakuaciji, začasni nastanitvi prebivalstva ter zaprosilu za regijsko pomoč. Tu verjetno tudi za mednarodno prvo, ki jo lahko mi izkoristimo že z sosednjo Italijo. Na podlagi tega sprejetega sporazuma gasilskih enot iz leta 2021. Tudi to bomo preigrali. Po nekako 3 urah bomo videli, da so se razmere nekako stabilizirale. Pregledali bomo sprejete ukrepe, pripravili izhodišča za nadaljne delovanje in zaključili to štabno vajo. Potem bomo seveda se preselili na Trg Svobode, kjer se bo odvijala ta prikazna vala, ki sem prej omenil, in nadaljevali z scenarijem prikazne vaje v domeni Gasilske zveze Kobarid, Gorske reševalne službe postaje Tolmin, se pravi skupina iz Kobarida, logistična podpora, tle bo tudi policija in mestno oziroma ta medobčinsko redarstvo odigralo svojo vlogo in vse skupaj bi nekje potem zaključili nekje o 5 uri popovdne v kulturnem domu, tle v predverju s pogostitvijo in bom rekel z nekim takim razgovorom v nekem sproščenem, kako je vse skupaj potekalo ta prvi preliminarni oceni. Tako.
Gospod Mačina, kako lahko rečeva, 50 let nazaj seveda vsega tega ni bilo. Kakšna je danes recimo ta situacija, glede vse te pripravljenosti, vaj, preigravanja teh različnih scenarijev, kaj to pomeni recimo v primeru, da se kakšna takšna podobna naravna nesreča, katastrofa spet zgodi?
Ja, vsak potres je pač unikum, ne? Jaz pa mislim, da glede na to, da smo imeli potem še kar nekaj potresov v tem zgornjem Posočju, da imamo dosti izkušenj na tem. Vse službe, vse pač, ki so nekako takrat sodelovali, so videli potrebo po usposabljanju, izobraževanju in vsem tem, kar je takrat sledilo. Učili smo se na napakah, jaz upam, da jih je bilo čim manj teh stvari in jaz mislim, da smo vsi skupaj kar dobro pripravljeni na te scenarije. Ne nazadnje, v zadnjem obdobju od leta 2016 pa tudi še prej se je dosti preigravalo teh scenarijev. Tudi teh štabnih vaj je bilo dosti, tako da nekih novih stvari se ne odkriva. Se pa vlaga v opremo, v tehnične vozila, opremo, tako da jaz mislim, da vse občine, ne samo za nas, so kar dobro pripravljene, če lahko rečem tudi za druge, sem to lahko videl tudi na lanski vaji mednarodni v Novi Gorici, ki je bila zelo dobro pripravljena.